10:44 na časovniku radija Zlata Austrija, sa nama gost koga smo već najavili, Goran Joksimović, rukovodilac školske uprave Šumadije. Gorane, dobar dan i dobrodošli u studio radija Zlata Austrija.
Dobar dan, hvala na pozivu.
Mi smo se doduše ovde viđali u nekom drugom svojstvu, ali evo, otkako ste postali načelnik školske uprave, nismo, odnosno rukovodilac školske uprave, sad je to malo promenjeno, nismo se sreli, pa drago nam je da vas ugostimo sad i u ovom statusu. Danas ćemo razgovarati o više različitih tema koje se odnose na prosvetu. Povod za naše današnje druženje je svakako sutrašnji praznik koji se na neki način smatra praznikom prosvetara, jer i za vas praznik sutra.
Kako da ne, pošto sam ja prosvetni radnik i pošto je moj život posvećen školi i sutrašnji dan je za mene naravno praznik, i ja bih hteo da iskoristim priliku da svim učenicima, nastavnicima, učeničkim roditeljima i svim građanima koji slave Svetog Savu, našeg prosvetitelja, čestitam taj praznik i da poručim da svoj život i rad usmere što više u njegovom duhu.
Kažu mi kolege koje rade u prosveti da se ovih dana osjeća taj svečarski duh u školama, valjda zbog pripreme samih tih proslava, a Boga mi đaci se raduju jer oni znaju da će imati neradan dan sutra.
Pa, đaci se uvek raduju kada se iskače malo iz nekog konteksta dnevnog onog čas, i to nešto im znači uvek, ta i proslava naravno i Sveti Sava sam ima značaj, i ta priprema i praznično raspoloženje se osjeća i u školama, to je sigurno. Sve se škole pripremaju da ugoste sutra svoje prijatelje i one koji će ih posetiti i čestitati tu slavu, i da na način koji je primeren školi obeleže prosvetitelja kroz priredbe i sve ono što prati taj dan.
E sad, ja želim da počnem naš razgovor malo neobično, u stvari jednom od najaktuelnijih tema koja se tiče đaka ovih dana, a to je tema, možda ćete se iznenaditi, matematičara na balkonu, koji su bili najavljeni da će biti na balkonu, pa nisu bili na balkonu, navodno iz bezbedonosnih razloga, da stigle su međuvremeno i neke izjave. Kakav je vaš komentar na to?
Ja sam površno pratio tu priču, ali sam naravno bio iznenađen, i nisam iznenađen pitanjem, i nisam iznenađen da se to dešava, jer u našoj zemlji odavno su poremećeni sistemi svih vrednosti, i tako da se nešto što bi trebalo da ima primarni značaj u našem društvu, a to znači uspesi onih koji se bave naukom i u tom takmičarskom smislu, na neki način bivaju omalovaženi i nemaju svoje mesto u društvu onako kako bi trebalo i kako zaslužuju.
Otprilike sam takav neki odgovor očekivala, jer mislim da tako misli svako normalno. Meni da. I dalje nikako nije jasno zašto neko ne preuzme odgovornost i zašto neko ne podnese ostavku zbog onoga što se desilo. Ja smatram da to zaslužuje upravo takvu reakciju. No dobro, o tome ćemo pričati i možda nekom drugom prilikom. A sada bih voljela da razgovaramo o nekim aktuelnostima o u prosveti, no opet pre nego što počnemo o onome čime se trenutno bavi školska uprava, ja moram da kažem da ovaj razgovor vodimo nekih sat vremena pre nego što će u Beogradu početi zajednički sastanak svih sindikata prosvetnih radnika, i evo ovde ispred mene jedan tekst govori o čemu će oni sve to razgovarati, čak kaže obeležeći godišnicu prošlogodišnjih protesta iz Svetosavske akademije pod vedrim nebom. Najavljuju se možda čak i jednodnevni opet neki štrajk upozorenja, i mi smo malo juče ovog razgovora nekako pričali o tome da moj utisak je da sada sindikati nameću osnovne teme u prosvetnoj politici. Da li je to mišljenje tačno?
Ono što ja mogu da kažem kao rukovodilac školske uprave i kao čovjek je da je ustavno pravo svakog građanina da se bori za svoju poziciju i da unapređuje svoj položaj u društvu i svoj materijalni i socijalni položaj i položaj u svakom pogledu, pa je to i legitimno pravo oni koji organizuju sindikat. Ono što je moje lično mišljenje, smatram da sindikat svojim radom na neki način stavlja u prvi plan opstanak radnih mesta, što je na neki način se vrši na silu, jer mi nažalost nemamo dovoljno dece da sve one nastavnike koji su u sistemu zbrinemo kao nastavnike sa punim fondom časova. Kažem, ističem nažalost, i to je veliki problem Srbije, i što na neki način u današnje vreme stavljaju socijalne i druge komponente ispred stručnih. Jer mi se čini da je pitanja koja nameću sindikat, koje nameće sindikat, ne dodiruju previše struku. Da bi prvi i jedini uslov za nekoga koji želi da radi u školi na bilo kom radnom mestu je njegov kvalitet, njegov odnos prema poslu, njegova spremnost da uči, da napreduje i da se posveti onima zbog koga je u školi, a to je deci.
A koje su to najvažnija stručna pitanja kojima bi se bavili da se ne bavimo ovim temama koje nam nameće sindikat?
Pa svet i nauke kojima se služi, da kažem pod navodnicima, prosvetni radnik odlaze napred. Mi smo se na neki način i u poslednjih godina borimo da unapredimo stručnost, a kad kažemo stručnost, mislimo pre svega na tu nastavničku stručnost, znači na ono što čini jednog nastavnika, a to su pre svega njegova pedagoška, psihološka i didaktička znanja, ono što i poznavanja dece. Znači ono što bi unapredilo i efikasnost i efektivnost rada i gde bismo kao krajnji produkt imali bolje mesto u svetu kada se ispituje kvalitet našeg obrazovanja, odnosno znanje i umenja koje pokazuju učenici na određenom stupnju životno. Dakle, to su te prave i najznačajnije stvari kojima bi trebalo da se bavimo. Mi smatramo i naše školstvo uopšte visoko godinama, a to je primećeno odavno, ali se malo radi na tome da se to promeni, nema kao produkt nastavnika određenog predmeta, recimo, već ima inženjera određenog. Pa onda, kada taj nastavnik, iako je, recimo, uzmem nastavnika srpskog, dođe u školu, on ima nekoliko predmeta koji se bave onim što bi trebalo da bude njegova nastavnička profesija, ali pre svega je inženjer jezika. A ono čime bi trebalo prevashodno zabraviti su deca. I neke zemlje koje idu napred su to ozbiljno shvatile i uvode to u sve nastavničke, u stvari dele nastavnička zanimanja i zanimanja, recimo, nekoga ko radi u institutu kao profesor srpskog jezika i književnosti. Jer obilje stvari koje neko na fakultetu, da kažemo, savlada, nauči, njima se bavi, nemaju primjenu u osnovnom, srednjem ili u visokom školstvu, a ono što je prevashodno, to znači dete i metode i oblici rada, time se manje bave. I to je, ja mislim, ono čime bi trebalo da se bavimo u buduće, da promenimo način školovanja nastavnika i da na neki način, da ne koristim ružnu reč, regrutujemo, ali sad bio napad, tu vrstu ljudi, znači, koja su usmerena na rad sa decom i za decu, da bismo se okrenuli ka budućnosti i da bismo ovu zemlju učinili perspektivnom za one koji završavaju školu.
Mnogo je mladih ljudi ušlo u nastavnički kadar poslednjih godina. Koliko su oni zaista izmenili pristup nastavi, odnos prema nastavi, odnos sa đacima?
Pa, da vam kažem, ja malo čas, iz ovoga što sam malo čas rekao, sistemski to nije uređeno. Znači, mi se još uvijek oslanjamo na talenat individualni i na spremnost pojedinca da se žrtvuje u smislu da uči, da napreduje, kada dobije nov zadatak, da ne radi po modelu svog profesora. Najčešće to srećemo. Znači, kada razgovaramo sa nekim ljudima, ne mora da budu mladi, bilo, znači, sa iskustvom, oni više navode nekog svog uzora iz svog školovanja nego što se navode neku savremenu literaturu i nečim čime se bavili. I time dolazimo da, ako je, znači, on se oslanja na svog profesora, ovaj, taj profesor na nekog prethodnog, da mi u stvari imamo neku školu sa početka 20. veka, a već smo duboko ušli u 21. vek. Znači, gde se još uvek, o tome se mnogo priča, ali još uvek opstaje reprodukcija, znači, kao osnovni način rada, metoda rada je transmisija, nastavnik izgovara nešto što bi učenik trebalo da uradi, a učenici su samo pasivni primaoci. Škola mora da promeni svoju paradigmu i da iz te škole gde su učenici pasivni slušalci pređe u to gde su učenici aktivni i da uče u toku nastave. I mi kad smo bili đaci, malo smo učili u toku nastave. Smatralo se da je učenje ono što zapamtimo. Međutim, učenje su procesi. I učenje je nešto što će nam omogućiti, to je deci koje su danas na sceni, da za 20 ili 15 godina kad budu stupili na svoja radna mesta, a nemamo, ne znamo čime će se baviti, jer toliko brzo napreduje nauka, da budu spremni da se uključe u tu vrstu, znači, i komunikacije sa izazovima koje dobiju na poslu i sa radom u grupi i da se nauče, znači da rešavaju probleme, a ne da na pamet izgovaraju ili doslovce da neke sadržaje iz nekih prošlih vremena.
Samo još jedan brzi odgovor pre nego što saslušamo jednu muzičku numeru kao mali predah. Nedavno smo imali sednicu Nacionalnog saveta prosvete. Razgovaralo se uglavnom oko standarda kvaliteta udžbenika. Nisu uspjeli da se dogovore oko tih standarda. Kakvi su nam udžbenici? Hoće li se promeniti nešto u vezi udžbenika? Zapravo, još više me od udžbenika zanimaju planovi. Ono na što uvek reaguju prosvetni radnici jesu preobimni planovi, prosto ima mnogo nepotrebnog što deca uče. Hoće li se to menjati? Dokle smo tu stigli? Jer se uopšte o tome priča u
pa ono što je sigurno, ono što ja znam je da se uvijek priča i ono što mene, moje iskustvo navodi da zaključim, znači uvijek nikad ne isključujem, nikad ne uopštavam. Ima različitih nastavnika i različito razumeju planove. Planovi danas ovakvi kakvi su dati ostavljaju veliku mogućnost nastavniku da kreira svoj rad. To znači da nastavnik kad se poziva na plan da je preopširan, on na neki način kaže sam sebi da nije selektivan i da ne procenjuje ono što je važno za decu i način na koji bi ona trebalo time da se bave, sadržajima, već doslovce radi ono što je tamo nabrojano kao nastavne teme. A vrlo lepo, ako bi pročitao ceo nastavni plan i program, postoji metodičko uputstvo za rad. Tamo vrlo jasno piše šta se daje kao informacija, na čemu treba insistirati, sa koliko časova i gde. I naravno uvek se polazi od toga šta su učenici uneli u školu da bi se na tome gradilo i nadgrađivalo. Jer ne možete da radite uspešno ako ne sagledate to šta su učenici uneli u školu.
A što je sa udžbenicima?
A udžbenici su vizija, ono što ako ja smem da kažem. Znači sada je prezasićeno udžbenicima tržište, a ono što bi trebalo i mislim da će biti vrlo budućnost da će oni nestati kao neki izvor za učenje. Ako svet nastavi da se razvija ovako kako se razvija, uskoro će svaki učenik biti priključen na internet i imati mogućnost iz različitih izvora i to je jedini smisao. Znači, bilo koji udžbenik, koliko god da je dobar, ona se usmerava u jednom pravcu. A ono što sam malo čas pričao o tome, rešavanje problema, procesi učenja, procesi u koje treba stavljati učenike da se tu nadgrađuju i da uče kako se nešto radi, a nešto, mislim, sadrže, to je ono što je bitno.
Dugo nam traje ovaj segment, dugo smo pričali, ali prosto imam puno pitanja, uvek imamo puno pitanja za prosvetne radnike.
Aj, prosvetni radnici pričaju 45 minuta.
Da, navikli su. Hajde da poslušamo jednu muzičku numeru.
Još uvek sanjam neke više, a možda me neka i sad čeka. Još uvek ih pamtim po nekim ljudima, po mestima i čvrstim grudima. I opet se setim po ko zna koji put, zašto te onda nisam smeo. A onda mislim, ako te ponovo budem sreo, zašto te onda nisam hteo. Još uvek sanjam neke bliže, a možda me neka i sad čeka. Još uvek ih pamtim po nekim ljudima, po mestima i čvrstim grudi. I opet se pita ko pozna koji put, zašto te onda nisam sreo? A onda misli, ako te ponovo budem sreo, ako te ponovo budem. Još uvek sanjam, još uvek sanjam, još uvek. Se pitam po pozna koji put, zašto te onda nisam smeo? A onda mislim, ako te ponovo budem sreo, ako te ponovo budem. Još uvek sanjam, još uvek. Još uvek sanjam staru ljubav, a onda tražim bilo koju. Još uvek sanjam, još uvek sanjam, još uvek sanjam staru ljubav, a onda tražim bilo koju. Još uvek sanjam, još uvek sanjam, još uvek.
I dalje razgovaramo sa gospodinom Goranom Joksimovićem, rukovodiocem školske uprave Šumadije. Pričamo o temama vezanim za prosvetu, malo jedan praznični intervju zbog Svetog Save, koga proslavljamo sutra. Rekli ste mi malo pre da je trenutno najaktuelniji upis učenika u srednju školu, odnosno pripreme za upis učenika. O čemu se sad radi i da li se tu nešto menja, šta se menja?
Tačno je da je sada baš aktuelno, jer u narednoj školskoj godini, znači oni osmaci koji završe školsku godinu, trebalo bi da nađu mesto u srednjim školama. I srednje škole sada iskazuju svoje potrebe, iskazuju profile, iskazuju broj mesta koje imaju slobodno za buduće srednjoškolce. Ono što je novo uopšte u radu Ministarstva prosvete u poslednjih godinu dana, to je transparentnost. U smislu da svaki podatak i sve ono što je potrebno i za upis, a i sad konkretno za broj mesta i profile koji se nalaze u svakoj školi, može da vidi na internetu, na određenoj adresi Ministarstva prosvete. I sada je zadatak svakoj srednjoj školi da upiše preko tog web cenusa takozvanog svoje, znači, potrebe, u stvari svoje kapacitete. Ono što je sad malo je tu neobično, to je više želja škola da sačuvaju broj radnih mesta, ono o čemu sam malo čas razgovarao, pričao, o čemu smo razgovarali, jer sam bio na sastanku pre jedno 20-ak dana gde smo razgovarali o tome i otprilike škole su iskazale potrebu za oko 2300 učenika za prvi razred sljedeće školske godine, a u Kragovicu ima 1699 osmaka. Naravno da dolaze i sa strane u Kragujevac, ali teško da će moći da, znači, svaka škola ispuni broj odeljenja onako kakva je njihova želja. I verovatno će sada kroz te oblike i transparentnosti i diskusije i razgovora i sa predstavnicima ministarstva u Beogradu koji kroje tu obrazovnu politiku od ozgo, jel, da se dođe do broja koji je adekvatan, u stvari, koji je realan.
Da li smo mi u nekom prethodnom periodu prepunili škole nastavnim kadrom?
Pa ne može tako da se kaže da smo prepunili, možda smo ih više prepunili predmetima, da se to malo menjalo, da vi kad pogledate u principu školu od pre nekoliko desetina godina, vrlo malo ima novih predmeta. Pojavila se možda informatika i pojavili su se kao izborni predmeti građansko vaspitanje i veronauka, a sve je ostalo staro. Ono što bi možda trebalo raditi...
Pojavili su se i šah i domaćinstvo.
Da, ali to sve kao izborni pred. Domaćinstvo je bilo i kad smo mi bili djaci.
Da, ali dugo vremena bilo. Ali nije. Dugo ga nije bilo, da. pa je vraćeno u posljednjih 10 godina.
Neka pedagoška, mislim, težnja i vekovna težnja je da se škola što više približi životu. I na taj način, pričao sam i o školovanju nastavnika i trebalo bi možda menjati broj predmeta, neke predmete sublimirati, neke sadržaje, i to smo doticali, opet modifikovati na način koji će samo koristiti deci u budućnosti. To znači, ne su naše škole prepune nastavnika, ali u našoj zemlji ima sve manje dece.
Nisam bila sigurna da ću vam postaviti ovo pitanje, ali šta ću kad ste sami poslali so na ranu, pa ste postavili pitanje tačno suvišnih predmeta u školama. Ovih dana se mnogo govorilo o tome da je upravo verska nastava takav jedan od tih predmeta. Kakva su iskustva školske uprave? Znam da ste i bili na nekim seminarima, pošto sam i ja na njima učestvovala, gde su bili i veroučitelji. Znam da ste pratili šta su radili veroučitelji. Kakva su iskustva školske uprave Šumadije sa verskom nastavom?
Ono što ja mogu da kažem, mi kao prosvetni savjetnik i kao sada u posljednjih nekoliko mjeseci rukovodilac, da su jako dobre iskustva u smislu saradnje sa eparhijom Šumadijskom i u smislu potpuno otvorene komunikacije i zajedničkih aktivnosti koje idu u prilog duhovnosti. Tu pre svega mislim na gospodinske svečanosti koje se realizuju svake godine i imaju izuzetan značaj za sve one, ne samo koji pohađaju veronauku, već sve one koji prisustvuju i uključuju se u te gospodinske svečanosti, jer to su, možda slušaoci ne znaju da im kažemo, otprilike konkursi gde se učenici na određenu temu bave pisanjem određenih radova literarnih ili slikanjem i uključuju se svi.
I imamo časove duhovnosti.
I časove duhovnosti koje se priređuju u školama. Da, i znači, kroz taj segment možemo da kažemo da su jako uspešni. Ovo što pokreće ministar zahtjeva jednu dublju analizu, koju mi u školskoj upravi nismo radili. Znači, i ta dublja analiza, sam siguran da neće dovesti samo do toga eventualno o razgovoru samo o veronauci, o građanskom, već i neke druge predmete. Vi imate, recimo, u školama stručnim, da se, ja, bez ikakvo trunke podcjenjivanja ili bilo čega, imate fond časova u kome se radi filozofija, psihologija, malo stranog jezika, recimo za konobar ili šta ja znam, onda mislim da i tu treba opet pogledati sa kojim fondom bi trebalo da se neko ko je budući konobar da se bavi filozofijom, psihologijom, a da nauštrb toga gubi nešto što je osnova za njegov rad, recimo da poznaje strani jezik. Znači, naša, u stvari, celokupno školstvo i uvek i u svakom trenutku treba da se sagledava kroz više, znači, aspekata i da bude u stalnoj reformi. Mi prosto smo u društvu alergični na reč reforma, ali ono što je logično je da i svaki zdrav razum to radi. Ja uvek uzimam nekog zdravog zemljoradnika, da, kako bi on razmišljao. On uključuje logiku i kaže, ovo je da, ovo mi se isplati, od ovoga ću imati neke koristi, a ovo ne, i to izbacuje. Znači, mi moramo stalno da vršimo neka vrstu preusmeravanja naše škole samo ka budućnosti.
Utisak je verskih zajednica, sudeći po saopštenjima koji su izdale kada je reč o pitanju veronauku u školama, utisak je dakle verske zajednice da se polako priprema teren za ponovo ukidanje, ako mogu tako da kažem, verske nastave u školama. A evo mi sada upravo pričamo nešto drugo, pričamo o tome da zapravo nisu dobro raspoređeni ni predmeti po strukama, ako tako hoćemo. Evo ja se prisjećam, ja sam predavala filozofiju u odeljenjima građevinskih radnika, gde se školuju budući građevinari ili što školuju. Sećam se, uvijek sam pričala to kao anegdotu, prethodni čas filozofija, sljedeći čas beton se zove. Ili recimo, znam da su mi se žalili neki nastavnici koji predaju fiziku konobarima ili kuvarima. Zašto? Čemu fizika za kuvare, recimo, i tako dalje?
Pazite, s obzirom na to da su to u pitanju mladi ljudi, znači da oni imaju mogućnosti, ne znamo tek sa 18 godina na koji način će da se razvijaju i koji su njihovi kapaciteti, sigurno da njima ne treba uskraćivati te sadržaje i oni mogu da budu kroz neke multidisciplinarne predmete dati. Znači, nećemo mi da osujetimo, ili ideja nije da se osujeti neko, pa ti nemaš pravo na kontakt sa filozofijom. A ja ću biti samokritičan, možda, evo, kroz svoj slučaj. Ja lično, kao đak Prve Kragujevačke gimnazije, nisam dosezao te sadržaje koje nam je davala filozofija, osim možda u tom dobu, recimo, a ne kažem da nije bilo oni koji jesu, starogrčki filozofi. Ona, mislim da zahtjeva i određenu filozofiju i zrelost i uopšte i drugu vrstu predznanja, i prosto je ona neophodna svakom obrazovnom čoveku. Ali način na koji fond časova, to je sad pitanje. Da li je naša budućnost škole u multidisciplinarnim predmetima, pa samim tim i veronauke, koja sigurno da ima mjesta i sadržaja da se ugrađuju, ili je u pitanju, da kažemo, ovako striktni nekih predmeta koji se bave samo određenim oblastima i da se ne povezuju. To je jedna od velikih slabosti naše škole, to učenje po fiokama. Mi imamo hemiju i fiziku, dve različite fioke. Kad nekog pitate nešto vezano za atom, on kaže je li iz fizike ili iz hemije. Znači, prosto nema tih veza. Mislim da škola mora da ide u tom pravcu.
Da, ja bih se sada nadovezala sa pitanjem o latinskom jeziku, to je također jedno pitanje. Evo, govore o veronauci, govore o građanskom, niko ne poteže pitanje latinskog jezika, znamo kakva je upotreba danas latinskog jezika, no dobro, ajde da se ne bavimo više tim, ajde još malo da se vratimo na sindikalna pitanja, pre svega na njihove stalne zahteve za povećanjem plate. Posljednji zahtev je bio, čini mi se, da se plata poveća za 8%. Kažu, ministarstvo nije ni reagovalo.
Da vam kažem, ja, školska uprava, ja kao rukovodac, ako ovdje gostim sa rukovodac, nemam tu vrstu nadležnosti da razgovaram o tim stvarima, ali ja hoću da razgovaram i ne bežim od tih kao Goran Joksimović, kao neko. I malo čas sam rekao da svako, znači, ima pravo ustavno da se bori za svoj status. Kada se to odvija kroz institucije i kroz pravila igre, onda je to sasvim normalno i podržava se. Ono što se nama dešava je da se ruše pravila igre i da se negde, znači, sindikati po svaku cenu i na silu žele da nešto urade. Mislim da putevi nisu dobri, da pregovori, razgovori, sagledavanje opšte situacije. Ja znam da, ja sam prosvetni radnik i dete prosvetnih radnika, ima dispariteta, ima razlika u tome, iako neko radi u državnoj službi također, neću sad da navodim primjer, ali svima nam je to poznato da se izjednačuju kafe kuvarica i prosvetni radnik. I to nijedno društvo ne sme da podrži i da izdrži. Znači, svako mora da zauzme ono, trebalo bi da zauzme mesto koje zaslužuje u društvu.
I sindikati se sada ne reaguju pozitivno na nacrt, odnosno najavu nacrta zakona o platnim razredima.
Ja koliko znam, oni su to tražili, to je bio jedan od
uslova. To su tražili, ali prve reakcije nisu im pozitivne. Pošto žurimo, a žurimo zbog vaših obaveza, jer vi žurite zapravo na jedan put, na sljedeću tačku. Evo samo brzo još neke odgovore da dobijemo od vas. Ove godine u Kragujevcu najaktuelnije su neki radovi u školama, radovi koje finansira i ministarstvo, zna se za školu Momisa Noelovića, o tome se dosta pričalo. Šta će se još raditi to po Kragujevcu?
Pa u više škole se ta energetska efikasnost, u stvari to su neki evropski fondovi koji su otvoreni za naše škole i ja koliko znam iz dobre saradnje sa lokalnom samoupravom da se planiraju u više škola.
Jer imamo neku kritičnu tačku koja je zanemarena, neku školu koja je zanemarena, u koju treba više da se uloži i da se skrene pažnje malo javnosti na nju.
Ja ako bih sada rekao ovako bez pripreme, verovatno bih se ogrešio. Ali, znate šta, možda je ovo sad i praznični dan i malo je možda bizar priča, ali toaleti su osnova naše kulture. Vi da uđete u neke škole i nekulture, jasno. Da uđete u neke toalete u nekim našim školama, vi onda kažete pa besmisleno sve ovo drugo što radimo. I ja mislim da treba usmeriti sredstva, ali i rad, ono što se uloži, recimo sad imamo u tehničkoj prvoj školi, to je dovedeno do vrhunskog izgleda i opet nekim ulaganjima, da se to održi i da decu stimulišemo, da, jer oni u svojim kućama imaju takve toalete kao što su sad u prvoj tehničkoj, ali vrlo brzo se to nešto promeni.
Takođe sam želela da vas pitam, konstatovala sam da je u poslednje vreme izvršena administrativna promena tih dnevnika, nekih novih isprava, ako mogu tako da kažem.
Da. Da, jeste. To se opet izlazi u susret sindikalnim zahtevima, u stvari zahtevima jedne grupe učitelja koji smatraju da je previše administracije u školama. Ja opet polazim od toga da je besmisleno pisati više puta jednu istu stvar kada imamo elektronske uređaje koje mogu da nam omoguće da to lako savladamo, ali sam protiv, lično i stručno, protiv upisivanja iksića ili nekih oznaka. Jer jezik je taj koji mi komuniciramo i kad je u pitanju opisno ocenjivanje, ne možete da date bolju povratnu informaciju nego da bude to neka ocena koja je sadržana u više rečenice, koja opisuje postignuća učenika i ono što bi on trebalo dalje da radi, kao značajno usmerenje za rad. Znači, da ocenjivanje bude deo koji je usmeren ka unapređivanju učenja.
Evo, obećavamo našim slušalcima da ćemo češće pozivati u gosta je gospodina Gorana Joksimovića.
Sa velikim zadovoljstvom ću se odazvati.
Za kraj, i sad pre nego što vas pozdravimo, da kažemo jednu ličnu stvar. Naš gost je napisao jednu knjigu dečjih pesama.
Dve.
Dve knjige, odlično. Znači, jedna za drugu ne znam. Kad će treći?
Pa, pošto ja ne radim 12 godina kao učitelj, sad za neki dan će zaći treća, ali ljubavne poezije, ali koja nije posvećena deci. A imam i četvrtu koja će izaći možda negde krajem godine ove, koja je nešto sasvim četvrto.
Onda već znam kad će gostovati naš gost. Pozvaćemo ga 14. februara. Mnogi proslavljaju taj dan kao dan ljubavi, pa pošto će biti ljubavna poezija, eto prilike da tamo gostete.
Sa velikim zadovoljstvom.
Hvala vam što ste bili gost.
Hvala vama na pozivu, hvala najlepše.